Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Masyidah binti Muhammad Siddiq?
Ya, saya.
Saya daripada Inti Deras Autocar, kedai kereta. Saya
Ya.
nak buat pengesahan maklumat. Boleh?
Boleh.
Okey. Betul tak alamat Puan? Nombor 36, Taman Bukit Sirih, Kuala Krai, Kelantan.
Ya, betul.
Betul tak nama company yang Puan bekerja, Batai Wood Sendirian Berhad?
Ah, betul.
Puan bekerja sebagai apa ya?
Operator.
Operator. Dah berapa lama ya Puan berkhidmat?
Hampir 2 tahun lah.
Hampir 2 tahun. Betul ke alamat ofis Lot 1681 Jalan Stapunal, Batu Jong, Kuala Krai, Kelantan?
Ya, betul.
Okey. Nanti boleh tak Cik maklumkan pada Cik Muhammad Muiz dengan suami Puan Cik Asrizal bin
Ya,
Nasir
ya.
yang ni diorang lah supaya diorang angkat telefon. Takut nombor nombor tak kena dia tak angkat.
Aha.
Puan ada online banking?
Eh? Online banking?
Online banking.
Ada.
Bank apa ya?
Public bank.
Public bank. Okey, itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Nanti cik malam kepada diorang ya.
Okey.
Terima kasih.
Sama.